Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 4-may, ozodlik to'lqinlarida kechiktirish ta'limoti bilan Barno Anvar. Bugungi dasturimiz to'lig'icha ozodlik onlayn jonli muloqotiga ajratilgan. Unda O'zbekiston xavfsizligiga IŞİD tahdidi kuchaydimi degan savolga siz bilan birga javob izlanadi. Bu mavzuning tanlanishiga esa O'zbekistonda Parkentda sodir bo'lgan voqealar sabab bo'ldi. Marhamat, ushbu jonli muloqotda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, hozirdanoq Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillariga bog'lanishingiz mumkin. Jonli muloqotni boshlashdan oldin shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishib oling. Germaniyaga yetib borgan rossiyalik baykerlar mamlakat bo'ylab moto yurishni davom ettirmoqda. Ular Bad Reichenhall shahrida qisqa muddat tutib turildi. Shahar ma'murlari buning sababini hujjatlar tekshiruvi bilan izohladi. Politsiya bergan ma'lumotga ko'ra, tun bo'rilari motoklubi guruhida 10 ga yaqin bayker bor. Ijtimoiy tarmoqlarda xabar qoldirayotgan rossiyalik baykerlar Germaniya maxsus xizmatlari ularni muttasil ravishda kuzatayotgani haqida yozmoqda. Kreml parast tun bo'rilari motoklubi 2. jahon urushida fashistlar Germaniya ustidan qozonilgan g'alabaning 70-yilligini Moskvadan Berlingacha bo'lgan moto yurish bilan nishonlamoqchi. Yevropa ittifoqining ayrim mulozimlari bu rejani tanqid qilgan, Polsha esa Ukrainadagi ziddiyat tufayli rus baykerlarini Varshavaga kiritmadi. Dallasda Muhammad payg'ambarga chizilgan karikaturalarga oid muhokama borayotgan bino yaqinida otishma bo'ldi. Ikki qurollangan shaxs politsiya tomonidan otib o'ldirildi. Texas shtati ma'murlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, Garland shaharchasidagi binoda anjuman borayotgan kezda qurollangan shaxslar bilan otishma yuzaga kelgan, bino qo'riqchisi jarohatlangan. Politsiyaning javob hujumida ikki noma'lum shaxs o'ldirilgani, ular boshqargan avtomobildan esa bomba topilmagani aytildi. Hozircha Texas politsiyasi bu otishmaning binoda o'tayotgan payg'ambar karikaturasiga oid muhokamaga aloqasi bor yoki yo'qligi oydinlashmaganini aytmoqda. Tadbir oldidan ham biror tahdid bildirilmagani xabar qilindi. Afg'oniston hukumati rasmiylari va toliblarning Dohada o'tgan 2 kunlik muzokaralari natijasiz yakunlandi. Yopiq eshiklar ortidagi muzokaralar 3-may kuni yakuniga yetdi va undagi muhokamalarga oid tafsilotlar hozirgacha ochiqlanmadi. Toliblar safida bo'lgan muzokarachilardan birining Reuters agentligi aytishicha, toliblarning Sher Muhammad Abbos Stanikzay boshqargan 8 kishilik delegatsiyasi afg'on rasmiylari bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot olib borgan, tomonlarning otash kesim haqida muzokara qilgani, ammo AQSh harbiylarining mamlakatda qolayotgani vajidan murosaga erishilmagan aytilmoqda. Toliblar Amerika askarlari ketmas ekan janglarni to'xtatmasligini ta'kidlagan, hukumat delegatsiyasi esa xorij harbiylarining asosiy qismi ketgani, faqat harbiy mashg'ulot o'tuvchi zobitlar qolgani. Agar toliblar jangni to'xtatsa, ular ham ketishini ta'kidlamoqda. Hozircha kelingan umumiy qaror taxminan keyingi oyda Birlashgan Arab Amirliklarida yana bir uchrashuv o'tkazish bo'ldi. Ozodlikda xabarlar bilan tanishyapsiz. Italiyalik qutqaruvchilar O'rta Yer dengizida o'tkazgan 17 amaliyot natijasida noqonuniy yo'l bilan Afrikadan Yevropaga ketayotgan minglab muhojir qutqarib qolindi. Ayni paytda suvga cho'kkan 10 muhojirning jasadi topildi. Italyan rasmiylari qutqarilganlarning barchasi Italiyaga yetkazilganini, ularning fuqaroligi hali aniqlanmaganini aytmoqda. Joriy yil boshidan beri O'rta Yer dengizi orqali noqonuniy yo'llar bilan Yevropaga o'tib ketmoqchi bo'lganlardan kamida 1750 nafari halok bo'ldi. Birgina aprel oyida kema halokat oqibatida Liviya qirg'oqlarida 800 chog'li muhojir nobud bo'lgan. Xalqaro migratsiya tashkiloti hisob-kitobiga ko'ra, O'rta Yer dengizida halok bo'lgan noqonuniy muhojirlar soni bu yil 30 mingga yetishi mumkin. Bu 2014-yildagiga qiyosan 10 barobar ko'pdir. Tojikistonda fuqarolarni Suriyadagi urushga yollashda gumon qilingan 50 yashar turkiyalik fuqaro qo'lga olindi. Mehdi Yolqush ismli bu shaxsning shu yil 16 martda sayyohlik vizasi bilan Tojikistonga borgani aytilmoqda. Tojikiston Milliy xavfsizlik xizmati bergan ma'lumotga ko'ra, u Rudaki tumanida mahalliy fuqarolarni Turkiyada ish topib berish bahonasi bilan Suriyadagi janglarga yollashga uringan. Kobuldagi sudda Qur'onni yoqish bo'yicha yolg'on ayblov bilan olomon tomonidan o'ldirilgan afg'on ayoli Farxundaning qatl sahnasi aks etgan video namoyish qilindi. 3-may kuni sudya prokurorlardan mobil telefonlar vositasi olingan mazkur videoni namoyish qilishni so'radi. 2 kun muqaddam Kobulda boshlangan sudda 49 ayblanuvchi ishtirok etmoqda. Ulardan 19 nafari hujumni bartaraf etish bo'yicha vazifasini bajarmagan politsiyachilardir. 27 yoshli afg'on talabasi Farxunda 19 mart kuni olomon tomonidan toshbo'ron qilib o'ldirilgan, so'ngra jasadi yoqib yuborilgan edi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston. Axborot dasturi bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi
radio sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotimizning yana bir soniga xush kelibsiz. Bu nafaqat siz uchun tinglaydigan, balki bir soat davomida erkin fikr bildirib, o'z fikr mulohazalaringizni jamoatchilik bilan o'rtoqlashadigan imkondir. Ana shu erkin imkondan, ozod imkondan foydalanmoqchi bo'lsangiz, hozirdanoq Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilishga kirishing. Ayni paytda bizni YouTube portalidan ko'rib tinglashingiz, ijtimoiy tarmoqlar Odnoklassniki, Facebook va Twitterdan topishingiz mumkin. Bugungi suhbatimiz mavzuini o'tgan hafta Toshkent viloyati Parkent tumanida sodir bo'lgan ayrim voqealar, mana shu voqealar munosabati bilan paydo bo'lgan xavotirlar belgiladi va suhbatimiz mavzuini O'zbekiston xavfsizligiga IShID, ya'ni islomiy davlat ekstremistik terror guruhi tahdidi kuchaydimi degan savolni bugungi suhbat mavzui qilib tanladik. Bu mavzu atrofidagi kuzatishlaringiz bilan yana bir bor eslataman, Skype manzillarimiz orqali bog'lanish bilan jamoatchilik bilan o'rtoqlashishingiz mumkin.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozodlikning Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillari sizni ozod fikr bildirish imkoniga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat, hozirdan boshlab ana shu Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling. Shunday qilib, O'zbekiston xavfsizligiga IShID tahdidi kuchaydimi degan savol atrofidagi suhbatimizni boshlaymiz va bugungi suhbatimizda, demak, Buyuk Britaniya universitetlaridan birida terrorchilik va ekstremizmga qarshi kurashda razvedkalar roli mavzuida doktorlik dissertatsiyasi ustida ishlayotgan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq zobiti Ikrom Yoqubov, ayni paytda Toshkentdan huquq faoli va jurnalist Abdurahmon Tashanovlar, demak, qatnashadilar va bugungi suhbatimiz davomida mana shu qo'yilayotgan savol atrofida bir qandaydir bir yechim bo'lmasa-da bir xulosaga kelishimizga yordam beradilar. Suhbatni avvalambor Abdurahmondan, hozir Toshkentda bo'lgan Abdurahmondan boshlamoqchiman. Assalomu alaykum Abdurahmon.
Assalomu alaykum Zamira opa.
Avvalambor mana shu Parkentda tahdidli ayrim manbalarning aytishicha IShID nomidan yozilgan o'sha Islomiy davlat terror guruhining qora bayrog'i aks etgan varaqalar tarqatilgani to'g'risida jamoatchilik xabardormi? Xabardor bo'lsa, qaysi manbalar orqali xabar topishdi? Shundan boshlasak gapni, marhamat.
Demak, shu yilning 25-aprel kunlari o'sha birinchi bo'lib o'sha xabarni tarqatish meni chekimga tushdi, ya'ni o'sha ommaviy axborot vositalari orqali. O'sha kuni o'sha meni manbalarim, ya'ni o'sha mehmonga borishgan Parkent tumaniga va menga o'sha yerdan telefon qilishdi, bu yerda nimadir bo'lyapti, mana to'palon bo'lib ketdi, dokumentlarimizni olib qo'ydi, tezroq keling, bizani qutqarib oling degan gaplar bo'ldi va bir qancha o'sha nima deydi, mamlakatni janubiy mintaqasidan ko'chib kelgan bizni qarindoshlarimizga ham o'sha militsiyalar borib uyda propiskasi turibsan degan bir nimalar qilingan ekan. Keyin borib men guvohi bo'ldim bu voqealarga. Maktabga allaqanday bir varaqalarni yopishtirib ketishibdi va varaqalarni da o'sha go'yoki maktabni portlatish tahdidi bor ekan. Shundan boshqa informatsiya boshida aniqlanmadi. Ya'ni o'sha varaqalarda nima yozilgani, aynan o'sha tahdid kim tomonidan uyushtirilgani, o'sha javobgarlik kim bo'yniga olishi to'g'risida bironta bir ma'lumotlar bo'lmadi. Chunki maktabga o'sha 24-sonli maktabga yopishtirilgan varaqalar bir umumiy haligi xarakterdagi, hatto kiril yozuvidagi faqat maktab portlatamiz degan kollej portlatamiz, tuzumni o'zgartiramiz, ag'daramiz degan gaplardan iborat bo'lgan. Undan keyin voqealarning rivoji mana 28-chidan boshlab bir muncha rivojlandi va Parkent rayonining boshqa maktablari, boshqa kasb-hunar kollejlari ham bu xabarlar paydo bo'ldi. Lekin
shu xabarlar aholi masalan biron bir rasmiy manbadan olish imkoni, rasmiy telekanallardan olish imkoniga ega bo'ldimi? Zotan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi bayonot berib, shu ish munosabati bilan voyaga yetmagan bitta o'smirni qo'lga olgan haqida xabar tarqatdi. Lekin voqealar butun tafsiloti bilan jamoatchilikka ma'lum qilindimi?
Yo'q, bironta bir rasmiy ommaviy axborot vositalari orqali bu narsa e'lon qilingani yo'q, lekin shunga qaramasdan odamlar o'sha o'zaro biz bir-biridan eshitgan mish-mish gap orqali uzun quloq gaplar ko'payib ketdi. Hatto Toshkentning o'zida Parkentda nimadir bo'layotganimish degan bir haligi haqli bir xavotirlar paydo bo'ldi.
Mana vahimachi, vahima shu munosabat bilan qandaydir vahima kuzatildimi?
Bo'lmaydi. Vahima deb bo'lmaydi, chunki qanaqadir bir portlash yoki biron narsa sodir bo'lgani yo'q. Faqat varaqa tarqatish bilan bog'liq bir hodisalar sodir bo'ldi va varaqa masalasiga Toshkent ancha ko'nikib qolgan, chunki O'zbekistonda haligi birmuncha siyosat mutadil bo'lgan 2000-yillarda varaqa ko'chalarda ham yotardi, hatto o'sha xizmat tahrirlari, varaqalari idoralarning oldiga tashlab ketilardi.
Lekin portlatamiz, tuzum o'zgartiramiz degan varaqalar bemalol shunaqa ko'chalarda yotganmidi?
Yo'q, 2000-yillarda mana masalan o'sha radioslar, radioylarda ham bu yerda ofislar bo'lardi. Biz o'zimiz matbuotda ishlardik. Shunaqa narsalar bo'lardi. Endi masalan imni portlatish bilan bog'liq emas, tuzumni o'zgartirish kerak, xalifat qurish kerak degan varaqalar u aytayman, u juda masalan varaqa odamlarni uyiga tashlab ushlash ham ko'paygan edi, ko'chalarda ham tez-tez varaqalarga ko'zimiz tushib qolardi. Hatto o'sha diniy ekstremizmda ayblanayotgan odamlarni qarindoshlarini uyidan bunday varaqalar chiqardi. Shuning uchun varaqaga nisbatan jamoatchilikda qanaqadir darajada e'tiborlangan. Lekin masalan Parkentdagi voqealarda bevosita o'sha haligi portlash bilan bog'liq voqealar sodir bo'lmaganligi uchun, boshqa bo'lmaganligi uchun gaplar haligi vahima darajasiga chiqmadi. Ya'ni faqat umumiy bir haligi Parkentda nima bo'lyapti degan qiziqish darajasiga chiqdi. Shaxsan menga masalan 5-6 odamlar qo'ng'iroq qilishib so'rashdi.
Uzr, mana Toshkentda shu Parkent voqealari kunlarida Toshkentdagi xavfsizlik kuchaytirilganiga guvoh bo'ldingizmi yoki hayot oldingidek hech bir o'zgarishsiz davom etdimi? Biron bir masalan xavfsizlik choralari kuchaytirilganini sezdingizmi poytaxtda masalan?
Yo, Zamira opa, buni o'zi efirdan tashqarida ham gaplashganmiz bir qancha hamkasblar bilan o'sha kunlari. Hatto nima deydi, kasbimiz nuqtai nazardan qulog'imiz jadding bo'lib yurdi. Men o'zim ko'chada yuradigan, ko'p rulda yuradigan odamman. Toshkentda favqulodda bir haligi choralar ko'rilib, bir favqulodda sergaklik kuchaytirilgani yo'q. Odatiy bir hayot tarzi doim ko'paydi, lekin bir ikki marta o'sha katta gavjum ko'chalarda haligi nima deydi, yo'l patrul xizmati xodimlarini kuchaygani va mana bu rohatdagi postda, keyin mana bu Bektemir tumanidan o'sha To'ytepaga chiqib ketadigan postlarda qandaydir qurolli soqchilar paydo bo'lgani to'g'risida bir nimalar bo'ldi, xabarlar bo'ldi va hatto o'zim ham ko'rdim, lekin ular bir favqulodda bir e'tibor tortadigan darajadagi narsalar emas edi, Zamira.
Rahmat Abdurahmon, biz bilan birga qoling. Bu Ozodlik Online O'zbekiston xavfsizligiga IShID, ya'ni Islomiy davlat deb atalayotgan terror guruhi tahdidi kuchaydimi degan savol atrofida muloqot qilyapmiz. Skype manzillarimiz orqali siz ham bu jonli suhbatga bevosita qo'shilishingiz mumkin. Endi suhbatimizni Londondan Ikromjon Yoqubov bilan davom ettirmoqchiman. Assalomu alaykum, Ikrom.
Va alaykum assalom. Yaxshimisiz?
Rahmat. Mana Ikrom, mana shu hozir eshitganingiz, Abdurahmondan eshitganingiz, umuman mana shu Parkentda bo'lgan voqealar munosabati bilan paydo bo'lgan xabarlarni o'qib o'zingizda tug'ilgan xulosa nima? Rostdan ham mana shu IShID deb atalayotgan va islom aksariyat islom ulamolari tomonidan ham bir qoralanayotgan nihoyatda radikal bir guruh haqiqatda O'zbekistonga qaysidir bir yo'llar orqali kirib qandaydir bir xavfsizlikka tahdid solish darajasiga yetdimi yoki bu o'sha O'zbekistonda yillardan beri kuzatib kelingan mana tashqaridan agar biz bunaqa qattiq qo'l bo'lmasak, tashqaridan O'zbekistonga kirib har balo qilmoqchi bo'lgan terror guruhlari ana chegarada turibdi deb hali olabo'ji obrazini yaratish jarayonini davomimi? Marhamat.
Aslida hech bir davlat va yoki jamiyat terrorchilik va yoki terrorizm xavfidan mutlaqo xoli emas, ya'ni himoyalangan emas. Bu har qanday jamiyat va davlatda yuz berishi mumkin bo'lgan fenomenlardan biri hisoblanadi. Lekin O'zbekiston masalasiga keladigan bo'lsak, bu O'zbekistonni yaxshi, O'zbekistondagi vaziyatni yaxshi bilgan odam sifatida shuni aytishim mumkinki, bu Parkentda bo'lgan voqealar va yoki IŞİD deymiz yoki o'sha islomiy davlat nomi ostida ma'lum bo'lgan tashkilot bilan ommani qo'rqitish menga xuddi o'sha siz aytib o'tgandek olabo'ji ssenariysini xuddi takrorlayotgandek kelyapti.
Maqsad nima? Maqsad nimaga shu ssenariyni yana bugun qaytalash kerak bo'lib qoldi?
Chunki birinchidan bu sinalgan ssenariy va ikkinchidan esa butun dunyo ko'rib turibdiki, hali hanuz din ustiga qurilgan terrorizm, radikalizm va ekstremizmni bartaraf qilish uchun hech bir davlat hali bir chora yoki bir deylik vosita o'ylab chiqolgani yo'q. Ana o'shani biz O'zbekistonda bir inikosini ko'ryapmiz desak bo'ladi.
Endi masalan, Ikromjon, mana shu IŞİD, mana Afg'onistondagi vaziyatni qanchalik notinchlashib borayotganini yana ko'rib turibmiz. O'zbekiston chegarasi o'sha Afg'oniston bilan nisbatan mustahkam sanalsa-da, Turkmaniston bilan Afg'oniston chegarasi o'sha ekspertlar aytishiga qaraganda nihoyatdaligi qariyb 1000 kilometrga cho'ziladigan sarhadlar yaxshi qo'riqlanmaydi. Aynan o'sha Turkmanistonga yaqin hududlarda bugun aynan mana shu islomiy davlatga hammaslak bo'lgan guruhlar faollashgani. Bular hammasi qandaydir bir real tahdid mavjudligini ham ko'rsatmayaptimi?
Meni fikrimcha yo'q, buni ko'rsatmayapti. Nimaga? Chunki o'zini islomiy davlat deb atayotgan va o'sha xunrezliklarni amalga oshirayotgan tashkilot bilan uning asosiy udarni kuchi va O'zbekiston o'rtasida juda ham katta masofa yotibdi. Ya'ni geografik jihatdan bu juda ham uzun masofa va bu juda ham qiyin bo'lgan masala. To'g'ri, 1-2 yoki 3-4 odamlarning yakka holda kelib terrorchilikni amalga oshirish tahdidi doim mavjud bo'ladi. Buni hech kim inkor qilayotgani yo'q.
Hatto O'zbekistondagi sharoitda fuqarolar qattiq nazoratda.
Albatta, hatto O'zbekistondagidek davlatda ham. Lekin men O'zbekistondagi sobiq demaylik, keling mana shu xavfsizlik xizmatini yaxshi bilgan odam sifatida shuni aytamanki, bu nazoratdagi hujumlar bo'ladi. Chunki O'zbekistonda jamiyatni barcha qatlamlari to'liq milliy xavfsizlik xizmati tomonidan nazorat qilinadi. Va ushbu tashkilotning yoki kuch ishlatar tashkilotlarning deylik nazaridan chetda qolib bir portlashni amalga oshirilishiga O'zbekistonda men mutlaqo ishonmayman.
Rahmat. Demak, bu O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq zobiti, hozirda Britaniyada terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashda razvedkalar roli mavzuida doktorlik dissertatsiyasi yoqlayotgan Ikrom Yoqubov fikrlari edi. Bu va boshqa fikrlarga munosabatingizni qolaversa, IŞİD'ning O'zbekiston xavfsizligiga qanchalik tahdid ekani borasidagi o'z fikr mulohazalaringizni Skype manzillarimiz orqali bizga bog'lanish bilan siz ham bildirishingiz mumkin. Demak, endi navbatni Skype orqali bizga demak suhbatimizga qo'shilmoqchi bo'layotganlardan birinchisi Otabekka bermoqchiman. Assalomu alaykum Otabek.
Xayrli oqshom Ozodlik, xayrli oqshom Zamira opa.
Xayrli oqshom. Mana shu mavzu yuzasidan fikr mulohazalaringiz, marhamat. IŞİD degan tashkilotni bilasiz-a?
Albatta, bu
shu qanchalik tahdid O'zbekistondagi bugungi tinchlik, xavfsizlikka?
Savolingizni tushundim, Zamira opa. Men bilasiz, Rossiyada yashayman. Rossiyada shu yerda o'zbekistonlik talabalarni men yaxshi taniyman. Bular vodiydan kelishgan. Mana shu yerda har xil oqimlarga kirib ketishgani bor. Bularning ichida. Bular mana shu IŞİD, ya'ni IŞİD'da mana roliklarini ko'rib, shularni oqlab o'ltirishadi. Men masjidga borganda bir guruh bir burchakda o'ltirishadi, suhbatlashib o'ltirishadi. Ha, bular O'zbekiston fuqarosi-yu. Mana o'ylab qarang-da, bu o'sha tahdid solindi emas, bu o'sha ular ushalarni nima deydi, a'zosi desa ham bo'ladi. Chunki Rossiyadan u Turkiyaga bilet olib ketish bu qiyin emas ularga.
Ketganlarni o'zingiz shaxsan ko'rdingiz, mana shu evolyutsiyani o'zingiz guvohi bo'ldingizmi? Shu O'zbekistondan kelib, Rossiyada o'sha internet orqalimi yoki o'sha masjiddami shunaqalar ta'siriga berilib ketganlarni ko'rdingiz?
Buni men o'zim shaxsan ko'rmadim, lekin mana Moskvadagi og'aynilar aytdi, shu yerdan o'sha yerdan ketishganlar ham bor. Nafaqat o'zbek, tojiklar, hammasi shu yerga ketishgan, o'sha yerga ketishyapti. Nega? Men bir narsani ta'kidlab o'tmoqchiman, Zamin opa, imkon qadar ozgina vaqt bersangizki, mana shu bir narsani aytaman. Mana shu teoretik dinga asoslangan bu qandaydir farqi yo'q, nima deydi, davlat bu jamiyatni tanazzulga olib keladi. Men shularga bir savol berganmi shu yigitlar bilan o'ltirganda, men aytdim, sizlar dedim, shularni oqlayapsizlar dedim. Endi sizlarga savol dedim. Sizlar onangizni, singlingizni, oyingizni boshqa birovingizda dedim, kanizak bo'lishini isteysizmi dedim. Yoki birovni uyda cho'ri bo'lishini, birovga 3-4 xotin bo'lishini isteysizmi dedim. Hammasi jimgina turibdi. Hamma aytdi, "Ha, nima qilasan? Agar shu narsalarni istamaydigan bo'lsang, shularni oqlab" dedim. "Ha, bularni vazifasi shu" dedim, "islomiy davlat o'rnatib" dedim.
Endi Otabek, sizga savol. Mana shu yigitlar evolyutsiyasini kuzatgan bo'lsangiz, shularni nimasi bilan jalb qilyapti IŞİD? O'zbekistondagi sharoitni, vaziyatni qaysi jihat ularni shu IŞİDga moyil qilib qo'yapti?
To'g'ri, to'g'ri. Qarang, endi bularga bir oddiy, bularning ichida bir kurator bo'ladi. Bular bu yerda bor, bu shu Rossiyada yuradi. Shu Rossiyaning fuqarosi ular, o'sha Dog'iston tomonlardan bo'ladi, o'sha yerdagilar. Ular prosta bir narsa aytadi. Mana sen muhojir bo'lib kelding, yurtingda hech narsa yo'q, boshqa narsa yo'q. Hammasiga o'sha seni yurtingda hukumat aybdor bo'lmasa, sen shu yerga kelarmi deng degan savolni o'zi ularning miyasini aynitadi.
Xo'p, shu to'g'ri emasmi mana shu gap masalan dedi. Agar shular O'zbekistonda yaxshi ish topib, yaxshi sharoitda yashaganida, Rossiyaga kelib, siz ko'rganda qayanchli sharoitlarda yashab ishlarmidi? Shu yerdan qidirish kerak emasmi masalan ildizini?
Zamir opa, Amerika ham 20 yilda Amerika bo'lmadi. O'zbekiston endi 20 yildan beri, 25 yildan beri mustaqil davlat. O'rta Osiyo davlatlari bilsangiz, bu 25 yil ichida bu Amerika darajasiga yetish yoki Yevropa davlatlari darajasiga
yetish. Amerikani so'ramayapmiz. Otabek, yonimizdagi Qozog'iston darajasiga yetish qiyinmidi?
Endi Qozog'istonni qarang-da, Qozog'istonda endi o'ziga yarasha gidroresurslari bor, o'zining resurslari borki, resurslarga asoslangan. Bitta Baykanurda o'zidan Rossiyani o'zidan qancha ular nalog bosh olishadi? Bu narsalar yo'q-ku, bu tomonlarni ham deb o'ylash kerak.
Xo'p, Otabek, oxirgi savolim. Siz uchun mana shu o'zingiz guvohi bo'lgan mana shu yigitlar O'zbekistondagi xavfsizlikka tahdidmi, tahdid emasmi? Tahdid bo'lsa, qanaqa tahdid?
Bular albatta tahdid. Bular eng chunki bular mamkurtga aylangan, ularning ongi zaharlangan. Bular ertaga borsa o'zini oila a'zolarini aytadi, boshqasini oladi, chaqirib keladi, sekin oila a'zosini, sekin o'sha yerga ham ketadi.
Chunki bularni tahdidni qanday bartaraf qilish kerak bugun O'zbekiston? Nima qilish kerak?
Bunday tahdidni masalan bitta narsa joriy qilish kerak. Maktabda din nima deydi? Din fanini joriy qilish kerak. Faqat nafaqat bu islom dinini, hamma dinlarni o'rganadigan diniy bir nima deydi?
Fanni joriy qilish kerak, ma'rifat berish kerak.
Albatta, buni shu maktabda, nima deydi, bog'chada boshlash kerak bu narsani, boshlab o'rgatilib, tushunib, oq qorani ajratadigan qilinganda bilmaydi. Chunki hozirgi bular islom haqida tushunchasi yo'qdi. Boshqadan o'rganib shu demak haqiqiy islom ekanda deb ishonib ketaveradi. Chunki bizda xalqimiz sodda xalq.
Rahmat Otabek, fikrlaringiz uchun. Shunaqa qatnashib turing suhbatlarimizda. Navbatdagi suhbatdoshimiz Putnik. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakot.
Marhamat Putnik. IŞİD va unga moyil bo'layotgan o'zbekistonliklar O'zbekistondagi xavfsizlik, tinchlik uchun tahdidmi?
Avvalambor o'zi IŞİD tashkilotini bir qanchalik bir salohiyatga egaligini bir tekshirib qarab ko'radigan bo'lsak, bu IŞİD bir viloyatdagi bir juda borsa bir 10 mingga yetmaydigan bir jangarlarni tashkil topgan bir jangar guruh bo'lsa.
To'g'ri, lekin mana qarang, Avstraliyadan tortib Amerikaga qadar, Fransiyadan tortib Yangi Zelandiyaga qadar terror hujumlari bo'layapti va mana shular orqasida asosan IŞİD yoki unga ham maslaklar degan gap aytilyapti. Ayni shu ssenariy O'zbekistonda bo'lishi ehtimoli sizning nazaringizda qanchalik jiddiy?
Hech qanday bo'lmasa jiddiylik joyi yo'q. Bu narsani informatsiyani tarqatishlik, ya'ni hozirgi zamonda bu informatsionniy barba ketayotgan zamonda bu IŞİD'ni nomini bir olabo'lja qilib ko'rsatishlik bilan bu ssenariy orqali nafaqat O'zbekistonda bo'lyapti bu IŞİD tashkilotining nomini orqasidan ko'p siyosiy ishlar, bu Qirg'iziston qo'shni davlatlarda bo'lyapti, yuzaga kelyapti va boshqa Tojikistonlarda bo'layapti, mana bu qo'shni davlatlar, Arabistonlarda bo'layotgan
ishlar. Xo'p, Putnik, siz menga ayting, mana shu IŞİD olaboji qilib ko'rsatilyaptimi yoki rostdan ham bir qo'rqish kerak bo'lgan bir guruhmi bu?
Men boshida aytdimki, o'zi aslida bu olaboji bo'lib qo'qishlikka yarasha bu IŞİD tashkilotining bir qandaydir bir salohiyati bor. Hech qanday bir salohiyati yo'q, bir bitta viloyatdagi arzimagan bir to'dada ular. Ular nimasidan qo'rqishi mumkin? Bu yerda boshqa masala turadi.
Ayting, nima masala?
Bu yerda hozirgi misol O'zbekistonga taalluqli bo'lgan mana shu mavzu Parkentda topilgan shu bomba tashlaymiz deb topilgan varaqa bo'lib bir ishonarli bir mavzu hammasi. O'zi asli bu namoyish kim uchun kerak desa, albatta hozir O'zbekistonda yuqorida boshqarayotgan bu boshqaruvdagi rejim xalqda ishonchidan chiqqanligi oqibatida o'zini fuqarolarini mana shunday bir bahonalar sababli fuqarolarni ana shu propiska rejimlarini, pasport rejimlarini va xalq qasi nimada o'rinda fikrlayotganligini tekshirishlik bilan bir qatorda mana shu O'zbekiston fuqarolarini bir cho'chitib qo'yishlik bu yerda ketyapti asosiy masala.
O'zi O'zbekiston fuqarolari cho'chib bo'lgan bo'lsa, gazi bo'lmasa ham, sveti bo'lmasa ham, boshqa narsasi bo'lmasa ham g'ing demayotgan bo'lsa, ularni cho'chitish yana nimaga kerak? Bu shundoq ham hamma qo'rqib qolgan.
Insonda o'zi bir yaralish tabiatiga qaraydigan bo'lsak, har qanday zulmda ham oxiri bir portlashki bor-da. Zamira opa, bunday qaraydigan bo'lsak, inson ham har doim bir o'zi bir
mana shu portlash nuqtasiga kelayotganini sezib shundan qo'rqishyaptimi?
Albatta, hozirgi kunda inson nafaqat bu O'zbekiston fuqaro, butun dunyodagi insonlar o'zi bu hozirgi bir nohaqliklardan, bu korrupsiyalardan, bu narsadan bezor bo'ldi. O'zi hamma joydan davom etayotgan bir noroziliklarda bu O'zbekistonda ham bir shu narsa ko'tarilib ketishligini oldini olishlik uchun bu uyushtirilgan bir ssenariy bu o'zi rejim tomonidan Karimovni o'zi Inoyatovga tepada turganlarni o'zi hozirgi kunda bir bahona mana bu 99-yilgi 16-fevral voqeasiga qaraydigan bo'lsak, o'sha joyda portlatib turib qancha bir yetakchi insonlarni
to'g'ri, lekin agar esingizda bo'lsa, o'sha 99-yilgi voqealarda haqiqatda portlatmoqchi bo'lganku ular. O'zlari iqror bo'lgan edi-ku, agar Zayniddin Asqarovni intervyusini eslasangiz, haqiqatda portlatish uchun kelayotgan yigitlari ko'rib, shunga imkon berildi degan ayblov qo'yilgan edi. Demak, O'zbekistonni qo'yib bersa portlataman deganlar yo'q emas ekanda demoqchiman. Bugun ayniqsa.
Qaraganda bu demoqchi bo'lganlik boshqa narsa yoki bitta shaxs mana bunday deyishlik bilan bu narsa realni voqelik bo'lib qolmaydi yoki bo'lsa haqiqatga aylanib qolmaydi. Endi biz buni bunda kuzatadigan bo'lsak, bu Karimov oddiy o'zini bir qarorgohidan Oqsaroyga borib olguncha necha minglagan bir askarlar bilan bu yerda bu O'zbekistonning ichida o'zi bir uchta aholini ikkitasi militsiya organlari bo'lsa, ulardan qolgan bittasi mahalla posboni bo'lsa, qanday qilib bir portlagan moddani olib borib turib, bitta odam qo'ya oladigan bir jamiyat bu.
Demak ishonmaysiz.
Aha. Men ishonmayman. Bu yerda bir narsa. Rahmat. Bu yerda bir narsa borki, mana shu turk nafaqat O'zbekiston, bu Turkistondagi bir insonlarni, musulmonlarni mana himoya qiladigan davr keldi o'zi. Endi bu igish demoqchi emasman men. Mana hozir 10-mayda Istanbulda uyushtirilayotgan hozir namoyish yurishi uyushtirilyapti. 10-mayda shu Turkistonda musulmonlarni himoya qilish uchun deb nomlangan narsa.
Faqat musulmonlarmi? O'sha yerda masalan haqqi buzilayotganlarni hammasini himoya qilish kerak emasmi?
Biz bu yerda Turkiston o'sha musulmonlarini himoya qilishlik deganda aksariyat bu yerda musulmonlarga qarshi bo'lyapti-yu, senlar islomni qo'yyapti-yu ular. Yo, aytyaptim ular, sotsialistlarni yoki bo'lsa demokratlarni deyilgan yo'q-ku, islom deyapti. A bu igish ham o'ziga islom nomini qo'yib oldi-yu xalifaman deb. Mashindan ola bo'lja qilib ko'rsatmayaptimi? Aksariyat hozirgi kundagi zamondagi bosim musulmonlar ustiga ketyapti.
Siyriyada, rahmat.
Davlatlarida va boshqa davlatlarda ham. Shuning uchun bu yerda islom niqob qo'yib turib, bu aksariyat bu rejimlar, bu diktatorlar hammasi islomni dushman qilib ko'rsatib olib turib, butun insoniyatni mablag' sifatida bilan boshqa ekonomik jihatlar hammasini.
Rahmat. 10-may kuni agar shunaqa tadbir bo'lsa, albatta biz kuzatamiz. Rahmat fikrlaringiz uchun. Navbatdagi suhbatdoshimiz, adashmasam, Sarvar. Assalomu alaykum.
Assalom.
Alo, eshityapsiz Sarvar?
Eshityapman.
Mana shu mavzu Ozodlik veb-saytida e'lon qilingandan keyin kelayotgan sharhlar ikki guruhga bo'linadi-da. Bir xilini o'qisangiz, go'yoki ertaga agar shu IShID degan bir guruh O'zbekistonga kirib kelsa, aksariyat quchoq ochib kutib oladigandek, boshqa tarafi esa unga qarshi qurol bilan hali ko'chaga chiqadigandek. Siz nazaringizda, sizning nazaringizda kayfiyat qanaqa o'zi bugun O'zbekistonda IShID va uni mana shunaqangi har xil tahdidlariga?
Quchoq ochib kutoladiganlar ham ko'p. Endi bu IShID asnovni ketayotganlar qiynalganidan, ezilganidan ketyapti bu bolalar. Ketayotganlar ham.
Qiynalgan bo'lsa, ezilgan bo'lsa, kurashishi boshqa yo'li yo'qmi? Yoki ularga shu boshqa yo'lni ko'rsatadigan odam yo'qmi?
Yo'q, topolmayapti-da.
Tanlov faqatgina yo O'zbekistondagi bugungi hukumat, yo bo'lmasam uni tom teskarisi, lekin ayni bir
hukumatni faqat shu o'sha jang bilan yengish mumkin,
boshqa narsa yo'q. Hukumat yo ishit bo'lib qoldim bugun tanlov o'zbekistonliklar uchun.
Shunaqa bo'yapti-da, chunki nagli obrazim o'sha hozirgi bizning hukumat uyizga kelib nagli nima deydi, ta'zik o'tkazyapti odamga, nima deydi, basharingizga svet yo'q, gaz yo'q deb ozgina nima deydi, ayollar chiqqan ekan uyga kelib nima deydi, tinchlik kerak bo'lsa jim o'tirlaring deb ketibdi. Qarang, bu endi dahshat bu. Bizning O'zbekiston sharoitida endi aslida ko'pchilik MXX anaqasi nazorati ostida hamma narsa haqiqatdan. Bu portlatish, mayda qog'oz-pog'ozlar aslida o'zlari uyushtirishi ko'zim 90% yetadi. Chunki ko'p o'zim ham guvohi bo'lganman mana shunaqa narsalarni mahalla kuylarda, o'zim ham qishloq viloyatda turganim uchun shu o'sha bahona bir ikkita namozxonlar nima deydi, ko'zga ko'rinib qolgan sal o'shalarga ayblovlar anaqa qilib olib ketib qolishadi, bo'ldi, tamom.
Endi olib ketib qolayotganlar soni oshgan sari norozilikni oshib borishini qaysi shaklda bir kuzatish mumkinmi yoki aksincha olib ketilayotganlar ko'paygani sari qo'rquv yanada kuchayyaptimi?
Bu kuchayyapti, shu yana keyin mana IShIDga ko'p ketadiganlar kuchi ko'payyapti, bu sharoit og'irlashyapti, bundan boshqa ish.
Mana sizdan norozisiz, mana shu hukumatni bugungi siyosatidan, mamlakatdagi vaziyatdan, lekin IShIDga qo'shilish darajasiga borib yetish.
Yo'q. IShIDga qo'shilish, ularniki ham noto'g'ri, IShIDda endi ish emas bu.
Xo'p, nima qilish kerak? Mana shu tahdidni oldini olish uchun, mana shu ertaga nima deydi, IShID keladigan
bo'lsa, o'zini o'zgartirish kerak-da. Nima qilib, hukumat o'zini o'zgartirmasa, bilmadim.
Bormi shunaqa umid? O'zgartirishi mumkin degan umid bormi?
Yo'q, umid umuman yo'q. Haqiqatan faqat shu boshqa joylarda ish amallab kunni kechirish, boshqa umid qolmagan O'zbekiston. Agar O'zbekiston hukumati o'zini o'zgartirmasa, bu ahvol borib jarayoqasiga borish aniq.
Rahmat sizga. Rahmat Sarvar, bu Ozodlik Online, Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovoz Skype manzillarimiz orqali siz ham bugungi mavzu yuzasidan o'z fikr mulohazalaringizni jonli efirda jamoatchilik bilan o'rtoqlashing, biz bilan birga qoling.
Ozodlikning qaynoq qira xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Nafaqat Twitter, balki Facebook, Odnoklassniki, qolaversa WhatsApp, Viber va boshqa ijtimoiy tarmoqlardan Ozodlik radiosi do'stlari safiga qo'shilsangiz, qaynoqqina xabarlarimizni o'z vaqtida kuzatish imkoniga ega bo'lasiz. Bu Ozodlik onlayn jonli muloqoti. Bugungi suhbatimiz mavzui O'zbekiston xavfsizligiga IShID tahdidi kuchaydimi degan savol. Bu mavzuni tanlashimizga esa o'tgan hafta Toshkent viloyati Parkent tumanida IShID nomidan qilingan deb aytilayotgan tahdidli varaqalarning paydo bo'lishi demak sabab bo'ldi. Suhbatimiz davom etadi. Endi suhbatdoshimiz Sashka. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum
janob. Va alaykum assalom. Qani gapiring. Ishonasizmi mana shu tahdidni real ekanligiga?
Zamira opa, hozir mendan oldingi suhbatga qo'shilgan Sarvar degan yigitni fikrlariga men 92-93% atrofida qo'shilaman.
Qo'shilmagan 7% haqida gapiring.
Qo'shilmagan 7%im O'zbekistonga birinchidan Islom davlatini IShIDni hech qanday tahdidi deyarli yo'q desa ham bo'ladi. Islom davlatini asosiy qiziqtirgan joy bu Liga Arabskiy Emirat, bu Arab davlatlari qiziqtiradi. Chunki O'zbekistonni bir oyda qiladigan daromadini Arab davlatlari bir kunda qiladi.
Demak, moddiy bir manfaatdorlik bu yerda yo'q, IShIDda
yo'q.
O'zbekistonga tortadigan.
Yo'q, chunki O'zbekiston o'zi sillasi qurib bo'lgan davlat, IShID nima qiladi O'zbekistonda?
Lekin uning safida masalan kamida 500 dan ko'pi bilan 5000 gacha bo'lgan yurtdoshlarimiz bor. Ular O'zbekistonga kelib, mana shunaqangi bir Kalashnikovlar bilan kelib bir ishlar qilish shijoatidan qaytaradigan nima bor? Ular masalan ertaga
Bilasizmi Zamir opa, haliki Kalashnikov ekan. O'sha Islom davlati tarkibidagi 5000 mi, 10 mingmi, necha ming o'zbek bo'lsa, ular bizni hududimizga asosan mana xavf tug'dirib biladigan hududlarga hattoki Kalashnikov ekan. Ragatka bilan ham kirib kela olmaydi ular.
Nimaga? Shunchalik xavfsizlik yaxshi qo'rqilyaptimi?
Xavfsizlik juda qattiq azaldan ham shu mustaqillikdan buyon shu 96 yildan buyog'iga xavfsizlik juda ham katta e'tibor bilan qaralib kelyapti birinchidan. Ikkinchidan Parkentda topilgan qog'ozlarga bir to'xtaladigan bo'lsak-da opajon. Bu hozir haqiqatan ham aytishdi mendan oldingi suhbatdoshlar, o'zimizni hozirgi hukumatimizni xalqni shu hukumatga nisbatan ancha ishonchi pasayib boryapti. Bu degani mana prezidentimiz qayta saylandi-yu, endi mana bunaqa qilib ushlab turibdi. Mana shuncha xavflar bo'ldi deb xalqni qo'rqitish emas bu yerda. Shunchaki xalqning ishonchiga yana bir bora kirish, xalqning ko'nglini ko'tarib qo'yish. Mana Islom Karim haqiqatan ham yana qaytib saylabmiz. Rahmat bizga, o'zimizga rahmat. Mana shu tinchlikni ushlab turibdi. Yana 5 yildan keyin saylov bo'lsa, mana shu masalaga to'xtalsa, esingdami Parkentda shunaqa gaplar bo'lganda, yana Islom Karimni saylaymiz deyshadi bu o'zbek xalqi.
Demak, shu xavfsizlik garanti sifatida Islom Karimov rolini kuchaytirish. Rahmat Sashka, yana qatnashib turgan suhbatlarimizda navbatdagi suhbatdoshimiz Murod. Assalomu alaykum.
Va alaykum salom.
Marhamat, mana shu tahdid haqida gapiryapmiz. Buni mana kimdir O'zbekiston hukumatini o'zi yana o'sha oldingi siyosatini davom ettirish uchun yoki boshqa bir manfaatlarni ko'zlab o'zi qilyapti degan gaplar bo'lyapti. Lekin ayni paytda agar O'zbekiston hukumatiga mana shunaqangi qo'rquvni kuchaytirish kerak bo'lsa, nima uchun O'zbekiston telekanallari bu haqda bong urmadi? Nima uchun bu haqda keng bir targ'ibot bo'lgani yo'q? Aksincha, xavfsizlik kuchlari bu voqeani bekityapti qaysidir ma'noda. Siz qaysi tarafdasiz?
Endi bu O'zbekistonda bu oddiy hol, O'zbekiston hech qachon o'zini qiladigan ishlarini shaffof qilmagan.
Yo, masalan, televideniyada chiqib aytganidiku, mana biz terror hujumlari oldini oldik yoki mana buni ochdik, mana buni topdik degan gaplar bo'lmadi-ku zotan. O'zbekiston hukumati buni imkon qadar xalq orasida tarqatmaslikka menimcha urinayapti.
Men o'zi shu obmanda oldingi shu suhbatda qatnashganlar bir savol. Hay, shu xalif saylansa nimasi yomon?
Nimasi yomon?
Ha.
Bu savolga Ikromjon balki siz javob berarsiz. Alo.
Aha, eshitib
qoldim. Mana Islom Karimov hukmronlik qilayotgan hozirgi vaziyatdan eshitib kelsa nimasi yomon bo'ladi, deyapti. Ayting.
Juda ham yaxshi savol bo'ldi. Lekin xalifa bo'lib saylanish uchun avvalambor bizni dindoshlarimiz, musulmonlarimiz bir narsani yaxshi tushunib olish kerak. Ya'ni xalifa bo'lib saylanishning birinchi talabi bu auditoriyaning, ya'ni ummaning, jamoatning roziligini olishdir. Hali hanuz islom olamida bunday ummatning roziligini to'liq olgan bir kishi va yoki harakat yo'q. Biz buni ko'rmayapmiz. Bu birinchidan. Ikkinchidan esa xalifaning hozirgi shu kecha kunduzdagi bu global dunyoda saylanishi va yoki tayinlanishi qay darajada mana shu ummatning va ayni vaqtda atrofdagilarning deylik talabiga javob bera oladi. Bu savollarga hali javob berilgani yo'q va berilmasa ham kerak.
Endi bu siz hozir fiqhiy jihatdan kelyapsiz. Ikromjon, lekin biz ko'rayotgan videolardagi manzaralardan, ishitdi, real dunyoda qilayotgan ishlaridan bu dahshatni, menimcha, insoniyat 21 asrda boshqa ko'rayotgani yo'q.
Ya, albatta, endi qarang.
Bir nima deydi, zulmni undan bir ming baravar kattarog'iga almashtirishga rozi bo'lyapti o'zbekistonliklar. Buni tushunish kerak bugun.
Yo'q, mana shunday bir narsa bordi. Ya'ni odam o'zining boshidan o'tkazib ko'rmagunicha zulmni va yoki dahshatni va yoki vahshatni uning qay darajada dahshatli ekanligini aytib bera olmaydi, tasavvur qila olmaydi. Ya'ni odamni o'zi uni his qilish kerak. Endi O'zbekistondagi masalaga keladigan bo'lsak, O'zbekistonda shu kecha kunduzda IShIDni orzu qilayotganlar mana shu IShID kabi tashkilotlarga hozirgi o'zlari jabr chekib turgan tuzumdan o'zlarini ozod qiladigan bir kuch sifatida qaramoqda.
Lekin bu noto'g'ri-ku, bu yolg'on-ku, bu umid, noto'g'ri umid-ku bu. Bu ular qilayotgan zulmmi, aynan musulmonga qilinayotgan zulmmi, ko'rib turibmiz-ku.
Albatta, lekin mana bu yerda endi ommaning zehniyatiga bog'liq. Ya'ni ommaning zehniyati qay darajada tarbiyalanyapti? Ommaning zehniyati qay darajada mukammal? Shu narsalarga diqqat qilishimiz kerak. Bu narsalar esa saviyasi, ommaning zehniyatining saviyasi juda ham past hozir.
Endi bilmadim bular bu omma kimni gapiga quloq soladi. Masalan, xalq tomonidan sevilgan, ancha nima deydi, hurmat qilingan o'sha rahmatli shayx muftiy Muhammad Sodiq Muhammad hazratlari ham mana shu vaqtda qanchadan qancha gapirdi. O'sha hurmat qilinadigan ulamolar nafaqat O'zbekistonda, butun dunyoda gapiryapti, lekin nimagadir yetib bormayapti.
Shunga javob bersam maylimi mana shu yerda?
Mayli.
Qarang, bu fenomen, ya'ni mana shunday tashkilotlarga siz aytganingizdek azob bo'lib ketish yoki ularga xayrixohlik, moyillik nafaqat O'zbekistondagi kabi diktatoralarda, balki liberal demokratik davlatlarda ham ko'rinyapti. Bu kuchli, masalan, Britaniyadan, Fransiyadan, Germaniyadan ketib, o'sha eng demokratik davlatlardan o'sha o'zini islomiy davlat deb atayotgan tashkilot safida jang qilayotganlar jinglablarni tashkil qiladi. Bu esa fenomen sifatida shu kecha kunduzda o'rganilyapti.
Demak, sabab faqatgina O'zbekistondagi o'sha inson haqlarini muntazam toptalayotgani, musulmonlarga bo'layotgan tazyiqlar emas demoqchisiz?
Yo'q, ayni buni sabab, bu ham juda ham ko'p qirrali va murakkab jarayondir. Va bu ko'p qirrali murakkab jarayonni hozir fenomen sifatida qaraydigan bo'lsak, uni sabablari ham juda ham ko'p.
Rahmat. Ikromjon, biz bilan birga qoling. Navbatdagi suhbatdoshimiz Timur. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat Timur. Mana shu O'zbekiston xavfsizligiga sizning nazaringizda qandaydir bir real tahdid bormi? Ichkimi, tashqimi bo'lsa, u qanaqa tahdid?
Menimcha tahdid bor bo'lsa kerak, baribir 96-yildan buyon tahdid bor. Bu tashqarida ommaviy axborot vositalarida ham aytiladi, baribir ekan qanaqadir ichkarida tahdid bor o'zlari.
Nima qanaqa deb baholaysiz o'sha tahdid? Ular... islomiy ekstremizmmi?
Albatta, o'sha islomiy ekstremizm deb ataladigan tahdid bor.
Alo.
Bor bularda nazarida. Endi hozirdan alo.
Ha, eshityapman, gapiravering. Ha, eshityapman. Sizning nazaringizda ham bormi shunaqa tahdid?
Albatta bor, men bor deb hisoblayman. Bular o'zlari shunday deb bor deb qo'rqishadi. Ular hech bir minut ham to'xtalgani yo'q, doimiy shu xavotir bor. Shuning uchun bular shu maqsadda ishlanyapti. Lekin Parkentdagi bo'lgan voqealarda bizdan oldin gapirgan bolalarni fikriga ham qo'shilaman. Hali prezident plus tam ochko yig'ildi degan masa, keyin yana bitta masala ham borki, o'zim shunday deb o'ylaymanki, Marg'ilonda, Qo'qonda ro'mollarga nisbatan hujum boshlangandan keyin bular bir jamiyatda, ya'ni vodiy, bilasiz, O'zbekistonda eng dinga nisbatan yaxshiroq ushlagan millat vodiyliklar hisoblanadi. Bular hozir bir vodiyda hujum qilib ko'rdi-da, lekin o'sha o'zini qilgan harakatini oqlash maqsadida Parkentda shu narsani o'ylab topishdiki, endi keyingi predlog yaratib qo'yildi-da, yana keyin bir keyingi qadamga ular o'zlari uchun sharoit yaratdiki, mana mana shunaqa ro'mollarga o'ranib yurganlar boshqalardan, mana shunaqa kollejlar boshqalarni portlatishda boshqada foydalanishi mumkin degan predlog yaratilgan bo'lishi ham mumkin. Shu O'zbekistonda Toshkent, yana boshqa shunaqa dindor.
Xo'p, Timur, o'zingiz aytdingiz suhbatni boshida, shunaqa real tahdid bor dedingiz. Xo'p, bu tahdidni qanday to'xtatish kerak? Agar ertaga nimadir korxol bo'lsa, bu faqatgina bugun hukumatda o'tirganlar uchun emas, butun davlatchilik uchun, butun bir mamlakat uchun tahdidga aylanishi mumkin-ku. Shuni qanday to'xtatish kerak deb o'ylaysiz?
Bu to'xtatish uchun birinchidan o'sha bizdan oldingi aytganlarga fikriga qo'shilaman. Birinchidan bolalarga maktabda diniy ta'lim berish kerak. Bu birinchi o'chirda. Mana bunaqa dindorlarga hujum qilish kerak emas. Bu dindorlarga hujum qilishlik bilan dindorlarda, nafaqat dindorlarda, balki o'zimiz ham mana yurtda, vatanda bo'lib qaytdik, yaqinda ko'rib keldik uydagilarni. Odamlar tashida ayta olmasa ham ichidan nafrat bor baribir. Misol qo'shnim ro'molini yechib olyatsa, men chiqib bir narsa deyolmasligim mumkin, lekin ichimda nafrat bor. Bu demak, ertaga shu jamiyat, aynan davlat o'ziga nisbatan nafrat qachondir otilib chiqishi mumkin. Bu noto'g'ri deb o'ylayman. Ikkinchidan, aynan Turkmaniston nima qilish kerak to'xtatish uchun? Siz O'zbekiston bilan Turkmaniston o'sha qanaqadir bir, yana ham qanaqadir bir
chegaralanimi?
Chegaralarni ham mustahkamlash kerak, harbiy bloklardan chiqib ketishdi o'rniga naoborot harakatni kuchaytirish kerak, shu deb o'yladim.
Rahmat sizga, rahmat fikrlaringiz uchun. Qatnashib turing onlayn suhbatlarimizda. Navbatdagi suhbatdoshimiz Abdulloh. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Abdulloh, marhamat, navbat sizga. Nima qilyapti hukumat? Rostdan ham mavjud real tahdidga qarshi kurashyaptimi? yoki yo'q tahdidni o'zi yaratyaptimi ba'zi suhbatdoshlar?
Endi tahdid umuman yo'q deb bo'lmaydi, chunki shunaqa qudratli o'ziga ishongan davlatlar ham uni tahdid deb qaraganda bu narsa bor-ku, lekin o'sha tahdidga qanaqa kurashishga bog'liq-da. U hozir bo'layotgan nimalar umuman bir ahmoqgarchilikda, bunaqa bilan tahdidga qarshi kurashib bo'lmaydi.
Ya'ni ayollarni ro'molini yechtirish, talabalarni internet kafeda yoki boshqa joyda qanaqa adabiyotlar o'qiyotganini kuzatish yoki bo'lmasam o'sha yana bir uchinchisi har bitta nima deydi soqolini to'xtatib u bilan qiziqish, surishtirish, bular sizni nazaringizda shu real tahdidga yarasha choralar emas.
Aksinchada bu narsa shuni tushunish kerakki, bu aynan o'sha IShIDni qo'liga o'ynaydigan narsa, chunki IShID nima deydi? Mana bu kofir hukumatlar, mana bular islomga, musulmonlarga qarshi kurashyapti deb ular o'zini mavqeini legitimlashtiradi. Ya'ni bu juda xavfli narsa.
Siz nima tavsiya qilgan bo'lardingiz? Nima qilish kerak mana shularni haqiqiy, rostdan ham nima deydi, tahdid ekanligini tushuntirish va shundan qaytarish uchun aholini?
Endi men bu narsani juda ham yaqindan kuzatib kelyapman. Men aytgan bo'lardimki, bunga qarshi kurash ikki yo'nalishda bo'lish kerak. Birinchisi chegaralarni mustahkamlash, O'zbekiston qurolli kuchlarini haqiqiy ma'noda isloq qilish va ikkinchi yo'nalish bu o'sha onglar va qalblar uchun bo'lgan kurash bo'lish kerak. Ya'ni bu mahbuslarni ozod qilish va musulmonlarga erkinlik berish bilan bo'ladi.
Endi musulmonlarga erkinlik berish yo mahbuslarni ozod qilish deganda, masalan, aynan shu IShID g'oyasidagilar yoki ertaga shu O'zbekistondagi dunyoviy tuzumni ag'darib, xalifalik quramiz, buning uchun shahid ketishga tayyormiz deganlarni nima qilish kerak bo'ladi?
Endi ular juda ham osiyda tashkil qiladi. Asosiy 99% mahbuslar, mazlumlar, bular juda ham bir tinch bo'lgan musulmonlar. Va agar haqiqiy imomlarga qo'yib berilsa, bu IShID g'oyasiga qarshi kurash o'sha asosiy islomiy asosda bo'ladigan bo'lsa, bu unaqa murakkab masala emas deb o'ylayman.
Rahmat sizga qiziqarli fikrlaringiz uchun. Ozodlik onlayn jonli suhbati davom etadi. Navbatdagi suhbatdoshimiz o'zlarini optimist deb atabdilar. Assalomu alaykum optimist. Alo.
Assalomu alaykum.
Mana bugungi mavzu yuzasidan, bugungi muammo yuzasidan qanaqa optimistik fikrlaringiz bor? Ayting.
Optimistik fikrim shuki, bilmadim, men O'zbekistonga IShID xavf soladi deb o'ylamayman. Umuman o'ylamayman. Masalan, O'zbekiston yaqin sharqni solishtiradigan bo'lsak, dindorlik darajasi ancha past.
Lekin mana latent masalan shunaqalar bor-da, kelayotgan bizga kelayotgan sharhlarni o'qisangiz, o'zbekistonliklar orasida ham demak ikkinchi bir IShID viloyati paydo bo'pti degandek bir tasavvur uyg'onadi. Bu sharhlarni yozayotganlar kim? Sizning nazaringizda?
Endi internetda hamma ham yozaveradi. Internetda men ham masalan bemalol o'zim fikrim yoza olaman, lekin hayotda uni hech qachon internetda yozganimda hayotda umuman qila olmayman.
Demak, bu trollar asosan.
Bu trollar, bu birinchidan. Masalan, men Rossiyada ishlayman. Qo'shni yurtda yashaydigan o'zbeklar bilan ishlaganimizda bizga acha namoz o'qinglar, unaqa qilinglar dedi. Lekin O'zbekiston o'zbeklari yosh bolalar, xo'p-xo'p dedidan, 10 metr naraqa borgandan keyin so'kishadi. Senga baribir emasmi, unaqa emasmi, bunaqa emasmi? Lekin telefonga masalan diniy rasmlar, diniy mana shunaqa eshitirishlar, ana qilishda ham qo'rqishadi. Bulutdan o'tkazmaydi, ko'pchilik saqlamaydi daje. Masalan, daje mana yaqinda masjidga, juma masjidiga borganda ham masalan kitoblar sotishadi.
Alo.
Masalan, Qur'on kitobi O'zbekistondan chiqqan, shu o'zbek tilida daje Daje o'shalarni sotib olishga qo'rqadi. Bo'lmasa shu O'zbekiston
qo'rquv faktori, lekin mana shu qo'rquv
O'zbekiston period.
Mana shu qo'rquv olib qo'ysak, ularni haqiqiy istak, umididan xabaringiz bormi? Qo'rquv faktorini olib qo'ysak chetga. Ular masalan samimiy balki tarafdordir, samimiy adashgandir.
Bilmadim-ku, lekin O'zbekistondagi yoshlar unchalik darajada islomiy emas. Masalan, men yashaydigan tumanda daraja hijobli ayollardan qo'rqishadi. Masalan, hijobli ayollar birontasi hijob o'rab qolsa, masalan, ularga qo'rqish shubhalanib qaraydi. Endi soqolli odamni endi tasavvur
qilmasangiz ham bo'ladi, qanaqa darajada qo'rqish anaqa qilishdan. Odamlar o'zlari birinchi o'rinda ularni qamatib yuboradi, hijobli yo soqollilar chiqsa.
Rahmat. Demak, jamiyatdagi dindorlik darajasi u qadar kuchli emas demoqchisiz, agar tushungan bo'lsam. Rahmat. Optimist, navbatdagi suhbatdoshimiz Abrorbek, keyin imkon beramiz. Abrorbek, assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum.
Mana shu Parkentdagi voqealar kuzatdingiz-a, shu vaqtdagi xabarlarni?
Kuzatdim.
Mana shu O'zbekiston ichiga ham ishitdi qanaqadir bir propagandachilari yoki uni qandaydir ertaga nimadir qilishga tayyor bo'lgan jangarlari kirganidan dalolatmi yoki buni orqasida qandaydir yana bir siyosiy hisob-kitob bilan qilingan o'yinlar bor deb o'ylaysizmi?
O'zbekistonga avvalo IShID yoki boshqa bir oqimlarni kirishda umuman ilojisi yo'q. Birinchidan, bu ikkinchidan, bu Parkentda bo'layotgan, meni fikrimcha bo'layotgan ishlar bu yana bir O'zbekiston hukumatini o'zini nima desam ekan, strahovaniyasi. Hozir mana xalqda ko'p norozilik kayfiyati uyg'onyapti, hamma yo'q qimmat bo'lyapti, Rossiya mana ko'ryapsiz inqirozda. Bu bir strahovaniyada, agar bir xalqda bir haqiqiy norozilik uyg'onib yo biror bir norozilikni bildirib boshlasa, uje anjonli boshi Parkentga keladi. Bu bilan nima demoqchiman? Mana terroristlar yetib keldi deydi. Va hammani anjondagilarni boshini kunini boshiga soladi.
Abrorbek, efirda bir daqiqa siz bilan suhbat to'xtatib, Ikromjonga murojaat qilmoqchiman. Mana shu fikrga qanday munosabat bildirasiz, Ikrom? Mana shu Milliy xavfsizlik xizmatining bir sobiq xodimi sifatida. Xalqni noroziligini oldindan haligi qilish uchun, boshqarish uchun shunaqa voqealar uyushtiriladi degan gapga.
O'zbekiston misoliga kelganda har qanday taxminlar va fikrlar bildirilishi mumkin. Nimaga? Chunki mamlakatdagi rejim bir kishining irodasiga qaratilgan va butun kuchni ishlatar tizimlar, jumladan deylik xavfsizlik xizmati ham yoki razvedka ham ana o'sha shaxsning rejimini mustahkamlashga yo'naltirilgan. Endi shunday sharoitda har qanday ssenariy o'ynalishi mumkin. Buni istisno qilmaslik kerak.
Ertaga norozilik chiqishi mumkin, iqtisodiy, asosan iqtisodiy sabablarga ko'ra deb turib shunaqa narsa uyushtiradi deb o'ylaysizmi?
Yo'q, men bunaqa deb o'ylamayapman. Men aytmoqchi bo'layotgan narsa, har qanday ssenariyni o'ynalishi kutilishi mumkin O'zbekiston.
Va muallif doim O'zbekiston hukumati bo'lib chiqadi demoqchisiz?
Men xuddi shuni aytmoqchiman. Lekin har doim parda ortida bunday voqealarni boshqarib turadigan bir kuch bo'ladi va bu kuch O'zbek hukumatining o'zi. Endi shu yerda masalaga bir narsani aytib o'tsam, bir masala xususida, nima uchun bu IShID yoki diniy terrorizmning, ekstremizmning dunyo bo'ylab kuchayib ketayotganligi va unga nisbatan nafaqat diktatura bo'lgan davlatlardan, balki liberal demokratik davlatlardan ham minglab yoshlarning borib qo'shilayotganligi bir fenomen. Lekin buni asosiy bir sababi bor. Sabab shuki, hamma dinlar, jumladan islom dini ham muttasil tarzda qayta talqin etilish va qayta kashf etilishga mahkum. Va hozir shu kecha kunduzda islom dinining mana shunday siyosiy zo'ravonliklarning asosiy boshqaruvchi yadrosi bo'lib xizmat qilayotganini sababi mana shu qayta talqin va qayta kashf etilishlardan izlanishi kerak.
Demak, nima deydi bu, nimadan oldin, nima deydi, yangi bir tug'ilishdan oldin bo'layotgan bir nimadir, o'zgarishdan oldin bo'layotgan qanaqadir talvasaga o'xshagan narsa menda bu?
Yo'q, men buni talvasa demagan bo'lar edim. Bu muttasil jarayon, ya'ni ma'lum bir davrda deylik diniy radikalizm, diniy ekstremizm va dinning siyosiylashib siyosatning quroliga aylanish jarayoni ma'lum bir vaqtda yuksaladi va ma'lum bir nuqtaga yetgandan keyin pastga og'adi. Mana biz xristianlikni ko'rdik o'sha ming yillar mobaynida, undan keyin yahudiylikni ko'rdik. Islomda esa ma'lum bir cho'qqiga chiqib pastga og'ish boshlangandi. Xristianlikda esa bu yuksaldi va xristian dunyosi o'zining rivojlanish cho'qqisiga yetib bo'ldi. Bu o'xshab kecha kunduzda hozir liberal demokratiya nomi bilan bog'liq.
Demak, endi bu jarayonlar o'sha islom va musulmonlar hayotiga kirib keldi.
Endi albatta, endi bu jarayonlar islom dini sifatida o'zini ko'rsatmoqda dunyo.
Rahmat, rahmat Ikromjon, yana biz bilan birga qoling. Abrorbek, uzr siz bo'lganim uchun, yana tugatadigan bir fikrlaringiz bo'lsa jamlaydigan, marhamat.
IShID bir kasallik. Shu kasallikni yo'qdi deb
kasallikmi bu yoki bu kasallikni simptomimi?
kasallikning simptomi desagan bo'ladi-yu, lekin bu yerda faqat ko'z bo'yamachilik bo'lyapti O'zbekistonda. Men aytayapman, O'zbekistonda umuman IShID tugul boshqa narsani ham iloji yo'q. Vaqti kelsa qo'shningizga qo'shningiz oddiy bir namoz o'qigani uchun olib borib qamoqqa yuboryapti, IShID u yerda tursin. Bu yerda faqat shuni IShIDni kasalligini yuqdi deb oddiy xalqni bu yerda bir jabrlayapti xolos.
Rahmat sizga Abrorbek. Ozodlik onlayn muloqotimizda so'nggi 5 daqiqasi qolyapti. Navbatni endi Hasanboy deb atagan o'zlarini tinglovchimizga beramiz. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat Hasanboy, nima fikrdasiz bugungi mavzu yuzasidan?
Mening fikrimcha O'zbekiston hududiga, nafaqat O'zbekiston, balki mintaqa hududiga IShID davlat islomiyani hech qanday xavfi mavjud emas.
Demak, chekistlarimizga va milliy xavfsizlik xizmati, umuman xavfsizlik xizmatiga ishonchingiz 100% komil. Ular bunaqa narsalarni o'tkazmaydi.
Yo'q, gap o'tkazishlikda emas, gap u narsa umuman mavjud emasligida mintaqada. Sababi mana 70-80 yillarga agar nazar tashlaydigan bo'lsak, harbiy sanoat kompleks va promishlenny kompleks o'sha SSR davlatining rahbariyatini qo'rqitish uchun va o'zini kompleksiga juda katta mablag'larni ajratish niyatida xolodnaya vayna degan bir tushunchani sovuq urushni o'ylab topib mana Qo'shma Shtatlar bizga hujum qilmoqchi deb juda birorgina qurol ishlab chiqarishlarini ko'paytirgan. Hozir ham xuddi shunday bo'lyapti.
Lekin Hasanboy, bu gap masalan Iroq va Suriyada ko'rayotganlarimiz, ularni safida O'zbekistondan borgan yuzlab balki minglab jangari borligini inkor qila olmaydi-ku.
Sabab aytaman hozir. O'zbekistonda ham xuddi shunday bo'lyapti. Hozir O'zbekistonni juda ko'p qismi ajratilayotgan mablag'larni harbiylar uchun sarflanyapti va harbiylar o'zini qandaydir bir oqlashlik uchun mana shunday har xil bir bo'jiga o'xshatib bir yomon bir odamlarni mana mintaqaga kirib kelmoqchi degan narsalarni o'ylab topishyapti. Endi o'zbekistonliklar IShIDga qo'shilayotganligini sabablardan eng asosiylaridan biri O'zbekistonda o'zbek rahbariyatiga, o'zbek davlatiga ishonch qolmaganligi uchun, adolat qolmaganligi uchun, adolat topolmasdan o'sha qator o'sha davlat islomiyaga qo'shilayotgan sabab va dindan yetarlicha xabarlari bo'lmaganlik uchun mana shu
Endi mana shu qarang. Demak, hozir bir tarafdan o'z fuqarolari huquqlarini poymol qilayotgan, uni mensimayotgan bir qaysidir ma'noda ekstrem bir hukumat va ikkinchi tarafda undan-da bir necha chandon ekstrem bo'lgan bir diniy, ammo islom nomidan gapirayotgan bir tashkilot. Oraliq taraqqiyot uchun, ertaga O'zbekistonning xavfsizligini haqiqatda bir barqaror qilish uchun oraliq yo'l bormi?
Hozirgi kunda buni biz ayta olmaymiz. Sababi misol uchun davlat islomiyadagi haqiqatdan ham bo'layotgan narsalar haqida bizda 100% kafolat yo'q, ma'lumotlar yo'q. Sababi bir tomonlama ma'lumot berilyapti.
O'zlari tarqatayotgan ma'lumotlarchi mana bu kallakesarliklar.
Mediani bugun taqdim qilayotgan ma'lumotlarga 100% hech kimda ishonch yo'q. Shaxsan menda ham ishonch yo'q.
Tabii.
Qo'shma Shtatlar, Yevropada ham ishonch yo'q bularni qilayotgan ishiga. Balki buni maxsus xizmatlar qilayotgani, balki Masat, MI6, CRU, FSB qilayotgandir.
Balki, lekin nima kim qildirayotgan bo'lgan taqdirda ham islom nomidan mana shu ishni qilayotgan yigitlarni nima qilayotganini har qalay o'zlari tarqatayotgan videolardan ayon-ku.
Ayon, bular tahdidga qarshi tahdid bilan harakat qilib javob berishyapti xolos. O'zbekistonda bo'layotgan adolatsizlikligi, 100 minglab odamlar o'ldirilayotganligi, qamoqlarda chirib yotayotganliklar, bu haqida hech kim gapirmayapti-ku.
Lekin biz gapiramiz, har kuni gapiramiz zotan.
Endi men umumiy deb aytayapman, misol uchun bu mintaqadagi haqidagi muammolarni bir qismini Ozodlik radiosi aytayotgandir, boshqa shunga o'xshagan ommaviy axborotlar gapirayotgandir, lekin buni dunyoni siyosatni olib borayotgan shaxslar uchun yetkazib bora olmayapti bu fikrlarni, bu muammolarni.
Rahmat sizga Hasanboy. Oxirgi daqiqalarim qoldi. Demak, bugungi suhbatga yakun yasash uchun Abdurahmon boshlab berdingiz, o'zingiz agar imkon bo'lsa yakunlab bering. Mana xavfsizlik xizmatlarini o'z ishini keragidan ortiq bajarayotganiga, demak, ishonchi komil ekan ko'pchilikni.
Samiropa, men hozir bir yurtda yashayotgan, mamlakat ichida yashayotgan fuqaro sifatida hozir ikroham boshqa do'stlarimiz gaplaridan xursand bo'ldim. Bizni haqiqatdan shunaqangi qaylik qurshab turgan xavfsizlik kuchlarimiz, davlatimiz qudratli ekan degan xulosalardan, lekin afsuski
siz shunga ishonasizmi?
Men bunga ishonmayman, chunki masalan xuruj, terror, o'sha hamma narsa o'z oti bilan o'sha xalqaro muammo va bu muammodan O'zbekiston ham chetda qolayotgani yo'q va buni O'zbekistonda bu muammoni ko'lamini kengaytirish mumkin bo'lgan omillar bor. Ya'ni bu juda kuchli ijtimoiy norozilik, davlat tomonidan olib borilayotgan o'sha o'ta primitiv siyosat, zug'um, zulm va boshqa narsalar bu o'sha tahdidlarni ehtimolini yana ham menimcha oshiradi va o'sha IŞİD nomi masalan Zamir opa meni fikrimga qo'shilsangiz kerak desam, bu nisbiy, chunki ertaga boshqa nom bilan chiqishi mumkin.
Demak, tahdid joyida qolyapti demoqsiz. Rahmat Abdurahmon, suhbatga yakun yasashim kerak. Kelgusi Ozodlik onlayn jonli interaktiv suhbati, demak, kelgusi dushanba kuni yana jonli efirga chiqadi. Navbatdagi suhbatimiz mavzuini www.ozodlik.org sahifasidan kuzatib boring. Bugungi suhbatimiz mehmonlari va ishtirokchilariga tashakkur bildiraman. Xayr, salomat bo'ling.